азатлык радиосу сүйлөйт. Алтынчы август көнү азатлык толкундарында Россия премьер-министри Владимир Путин Анкарада сафарда. Эки ил күнөк агым газ өткөргүчүн түзүү турунда келишти. Галямда кызматташтык вагдаларын берди. Милий мажлис исе Путин сафары оңайынан Түркия жетекчилигине Россиянын Түркия халыкларын якларга чакырып хат юллады. Келеси атнада Казанга Россиянын мусулман яшьлери 3-чү курултайга жыйылат. Казанда 1 миллион сум урлаган банк кызматкерин яклаушулар көп. Бу жинаят һәм аңа халыкның мөнәсәбәте турында бүген азатлыкта тыңлагыз. Соңгы хабар нерден соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Россия һәм Төркия көньяк агым газ үткәргече мәсьәләсендә килеште. Уфада кулга алынган Уфагуп интернет сәхифәсенә бәйле кешеләр әлегә сак астында кала. Шәршәмбе көнне Казанда Агора хокук яклау берләшмәсенә чираттагы тапкыр тикшерүчеләр килде. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Анкарада Түркия һәм Россия арасындагы хөкүмәт ара сөйләшүләр үтте. Түркия үзенең җирләрендә көньяк агым газ турбоуткәргечнең төзелешен башларга ризалыгын бирде. Бу хакта матбугат очрашуында Түркия хөкүмәте башлыгы Рәҗәп Эрдоган әйтте. Премьер-министрлар үткәргән матбугат очрашуында Владимир Путин сөйләшүләр авыр булса да, без бөтен нәрсә турында да килештек диде. Ул шулай ук Россия Грузияга Түркиягә җибәргән газның күләмен арттырачак диде. Россия һәм Түркия рәсми вәкилләре хезмәттәшлек турында рәсми килешүләр имзалады. Аерым алганда, газ, нефть өлкәсендә Түркиядә беренче атом станциясен төзү проектында да бергәләп эшләү турындагы рәсми кагазларга кул куелды. Россия һәм Түркия хөкүмәт башлыкларының сөйләшүләрендә Италия премьер-министры Сильвия Берлускони дә катнашты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Уфада кулга алынган Уфагуп интернет сәхифәсенә бәйле кешеләр әлегә сак астында кала. Элегрәк тоткарланган 4 кешегә бүген тагын берсе өстәлде. Бүген Уфагуп сәхифәсе белән хезмәттәшлек иткән галим Илдар Габдрафиков та тоткарланды дип хәбәр итә агентлыклар. Шушы кешеләрне экстремистлыкка чакыру һәм башка мәддәләр белән гаеплиләр. Уфагупның интернет сәхифәсенең иганәшесе Николай Швецовның улы Руслан хәбәр иткәнчә, бүген мәхкәмә аның әтисенә карата карарын чыгарды. Мәхкәмә ябык ишекләр артында үтте, диде Руслан. Руслан Швецов мәхкәмәдән алынган рәсми кагазгә таянып булай диде.
Постановление судья вынес Орджоникидзевского районного суда.
Уфаның Орджоникидзе мәхкәмәсе хөкемдәре Николай Швецовка карата чыгарган карарны тоткарлау урынына кулга алу карарына үзгәртте.
Значит, меру, так как он был задержан, сейчас он находится под арестом.
Диде Руслан Швецов. Аның әтисе Николай Швецовны гаепләнүче итеп бу эшкә җәлеп итү документыгына бар әлегә диде. Ул мәхкәмә карарына кулга алынуның канунилыгына карата каршы шикаятьләр бирәчәкбез дип белдерде. Уфагуп интернет сәхифәсендә язган журналистлар Сергей Орловның хатын әйткәнчә, аны да әлегә сак астында калдыру карары чыгарылган. Шулай ук журналист Константин Нестеров, тарихчы Игорь Кучумов, этносәясәтче Галим Илдар Габдрафиковка карата нинди карарлар чыгарылган. Әлегә түгел билгеле түгел. Уфагуп интернет сәхифәсендә республика хакимиятләрен тәнкыйтьләгән мәкаләләр басылып барды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Шәршәмбе көнне Агора хокук яклау берләшмәсенә чираттагы тапкыр тикшерүчеләр килде. Бу юлы салым хезмәте вәкилләре Ишманның финанс документларын таләп итте. Ишманның сүзчесе хәбәр иткәнчә, Татарстандагы районара инспекция күчмә тикшерү турында карар чыгарган булган. Хәзер салым җыючыларны Агораның ачылганнан бирле, ягъни 2006 елдан башлап 2008 елга кадәр салымнарның ни дәрәҗәдә дөрес итеп түләнүе һәм вакытында түләнү-түләнмәвен тикшерергә җыйналар. Хәзер салым хезмәте хокук яклау үзәгенең гамәлгә кую документларын, оешу тәртибен, хисапларын өйрәнергә тели. Бу документларны күптән түгел булган тинту вакытында милиция тартып алынган иде, диделәр Агора берләшмәсендә. Соңгы 2 айда Агораны федераль салым хезмәте, Россия юстиция министрлыгының Татарстан идарәсе Идел буе төбәгендә финанс күзәтүчелеге ишмасы тикшерде. Алар акчаларны юуга һәм террорчылыкны финанслауга каршы тору кануны нигезендә тикшерү үткәргән булган дип хәбәр ителә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Бүген Тольяттида АвтоВАЗ ширкәте эшчеләре урам җыенын үткәрде. Алар җитештерүнең туктатылуы һәм эш атнасының кыскартылуына каршылык белдерде. Чарада 2000-дән артык кеше катнашты дип хәбәр итә Азатлык радиосының җирле хәбәрчесе. Хөкүмәткә юлланган мөрәҗәгатьтә әйтелгәнчә, протестчылар ширкәтне дәүләт кулына кире кайтарырга сорый. Урам җыенын оештыручысы һәм АвтоВАЗның бәйсез һөнәр берлеге рәисе Пётр Золотарёв ширкәт лике замандагы кебек дәүләт кулында булырга тиеш. Дип белдерде. Тольяттида машиналар җитештерү август ахырына кадәр туктатылган. Сентябрьдән алып февральгә кадәр эш атнасының кыскартылуы, эш хакының кимүе көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Бике Тимерова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Милли мәҗлеснең Төркиядәге әгъзасы Роза Курбан Путин сафары уңайыннан Төркия җитәкчелегенә Русиянең Төркия халыкларын якларга чакырып хат юллады. Бүген бу хакта Роза ханым үзе сөйләр. Казан халкы сез миллион урлы алыр идегезме дигән сорауга телевидение аша күбесе әйе дип җавап биргән. Банк хезмәткәре кылган җинаят һәм аның кайтавазы турында сөйләрбез. Микрофон алдында ул Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Пенджешемдә Русия премьер-министры Владимир Путин Анкарада Төркия премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоган белән Көньяк агым газ үткәргечен төзү турында килешү имзалады. Украинаны уратып узачак бу үткәргеч Европа берлеге алга сөргән Набукко проектының көндәше булып тора. Ни өчен Анкара шушы ике проектка да ризалыгын бирә? Бу хакта тулырак әйтеп алыгын мине таңлыйк.
Төркиянең купшы сүзләрдән тартынмый торган мәгълүмат чаралары Путинның сәфәрендә аның бу килешү астына куячак имзасын да алдан ук тарихи дип атады. Сөйләшүләрнең килешү белән тәмамланасы алдан мәгълүм иде. Рәсми Анкара Мәскәү тәкъдимнәренә ризалыгын нигездә инде биргән иде. Көньяк агым газ үткәргечен төзү турындагы килешү Мәскәү өчен дә дипломатик җиңү булып тора. Төзелгән очракта бу үткәргеч Русиягә Украинаны уратып, Европага газ куарга мөмкинлек бирәчәк. Мәскәү киләчәктә Киев белән сатулашмыйча эш итә алачак дигән сүз. Ләкин Төркия өчен бу үткәргечнең файдасы нәрсәдә? Хөрият Daily News хәбәрчесе Тайлан белгеч моны энергиягә мохтаҗлык белән аңлата.
The country needs energy and its own energy need is
Төркиянең энергиягә ихтыяҗы арта. Хәзер ул су станцияләре төзи, бәлки беренче атом станциясенә алыныр. Бу өлкәдә Русия ярдәм итә ала. Моннан тыш, әлбәттә, даими газ чыганагы булачак дигән сүз.
Indispensable source of natural gas for the country.
Мәскәү белән Анкараның бу килешүе Брюссельнең ачуын чыгарыр дип көтәргә кирәк. Европа берлеге башка бер үткәргеч төзүне алга сөрә. Набукко дип аталган бу үткәргеч Каспий төбәгеннән Европага шул ук Төркия аша үтәргә тиеш. Июль аенда Төркия берлегнең 4 иле белән бу хакта ара килешү имзалады. Набукко 2014 елда сафка керергә тиеш булса, Көньяк агым 2015-тә. Шуңа да карамастан, Брюссельдә Көньяк агым иртәрәк өлгерергә мөмкин дигән борчулар бар. Набукодан айырмалы буларак, Көньяк агым үткәргечен финанслауны да, соңыннан аны газ белән тутыруны да Русия үз өстенә ала. Әлеге проектны Русияның Газпром ширкәте Италияның Эни ширкәте белән бергәләп финансларга җыена. Шушы ниятләрне раслау йөзеннән Пәнҗешәмбе Анкарада Путин белән Эрдоганга Италия премьер-министры Сильвио Берлускони да килеп кушылды. Шулай итеп, Анкара бер яктан Европа берлеге алга сөргән Набукко проектында катнашса, икенче яктан аның көндәше саналган Көньяк агымга ризалык бирә. Төркиянең шулай бер юлы ике орындыкта утырырга тырышуын Тайлан белгеч булай аңлата.
The country has been part of the Nabucco pipeline project, which is basically
Түркия Набукода қатнаша. Бұл проект күнбатыш Европаны Русия басымынан құтқаруны мақсат етіп қоя. Бірік уақытта ол Русия біленді, яқшы мүнәсәбәтләр сақлай ала. Яғни бұл шеттірікілі ойын. Энергия мәселесінде Түркия Русияны жеңілгіне кері қаға алмай. Газ үткәргішіннен тұш тарафлар тағын бірнеше өлкеде келешу имзалады. Ауыл хужалығы, мәғариф, мәдәниет үлкесінден алып, ғалам ирану хәм атом энергиясы тормағына қадар. Заманында түрік лицейларын ашып, сұңнан оларыны ябырға мәжбір болған Татарстан ва Башқұртстан үшін мәғариф үлкесіне қараған келешу айыруша қызықлы болала.
Путинның Түркияға келу алдынан Милли мәжлісінің Түркиядегі уәкілі Роза Құрбан, Түркия президенті Ғабдулла Гүл һәм премьер-министрі Режеп Тайып Эрдоанға хат юллады. Роза ханым Путин белән ұшырашуда Русиядегі түркі милләтләрнең хукуклары турында да сүз күтәрүне сұраған. Татарларның фажиғасына күз йоммасқа шақырған. Тапшыру башланыр алдыннан гына без Роза Құрбан белән сөйләшеп алдық. Хатында язғаннары турында ул безгә тулырақ итеп сөйләде.
Монда инде 7 маддәдән гыйбарат безнең хат. Хатның беренче маддәсендә татарларның латин алифбасына күчергә теләве һәм бу теләкнең Россия Федерациясының 27 ноябрь 2002 елда канунга өстәмәләр кертеп туктатуы. Икенче маддә 2007 елның 2 декабрендә Путин имзасы белән 309 номерлы фарман чыгарылып, монда да инде милли компонентның чыгарылып ташлавы һәм 2009-2010 уку елында ана телендә татар балаларының белем ала алмавы турында яздык. Шулай ук бердәм дәүләт имтиханнары турында да сүз алып бардык. Бердәм дәүләт имтиханнарының бары тик рус телендә генә булуы татарлар өчен университетка керүне тагын да кыенлаштырды. 3-нче маддә мусламан татарларының теләгән кебек, ягъни мәчетләргә китеп, үзләренең гыйбадәтләрен кыла алмавы, әгәр анда китсәләр, андагы ФСБ тарафыннан аталган кешеләрнең эшләве һәм бу киткән кешеләрне дә террорист, ваһаббиче дип гаепләп, шул сәбәпләр белән төрмәдә шырулары бу кешеләрнең бигрәк тә яшьләрнең шулай ук Чаллы шәһәрендә бала туу йортында христиан дин әһеленең кирип, яңа туган балаларны шукындыруы бу турыда Рәсис Кашапсның интернетта чыккан язуы һәм бу эшне эшләгәннән соң интернетка җибәргәннән соң аның турында мәхкәмә эше ачылды һәм Рәсис Кашапов 1,5 ел шартлы яза алды. Аннан соң инде татар балаларына христиан дине укытылу мәктәпләрдә бу турыда да сүзләр бар Татарстанда. Моңа да без каршы чыгабыз. Нишләп татар баласы христиан дине укырга тиеш инде? Дүртенчесе нефть һәм газга бай булган Татарстанның фәкыйрьлек ишендә яшәве. Милли киремнең 85%-ын Мәскәүнең алуы турында бу 4-нче маддә. 5-нче маддә Татарстанда тарихи биналарның җимерлүе. 2005 елында 1000 еллыкка хәзерләнү дигән сәбәп белән 40 бинаның җимерлүе, шулай ук узган елның 30 сентябрендә Тукайның соңгы елларында яшәгән болгар номерларының җимерлүе безне бик нык тетрәндерде һәм моны да язарга булдык. 6-нче маддә Татар милли мәҗлесе рәисе Фәүзия Байрамова һәм Татар милли мәҗлесенең барлык әгъзалары өстендә алып барылган эзәрлекләүләр, Фәүзия Байрамова турында ачылган суд эше, бу инде кем бәйсезлек турында сүз алып барса, бөтенесен Путин хакимияте хәзерге вакытта сепаратист дип атый. Бу буларны каләмгә алдым. Шулай ук 7-нче маддә әйтеп инде Россиядә, Татарстанда матбугат ирегенең һәм демократиянең булмавы. Моңа үрнәк итеп Чаллы яшьләре газетасының редакторы Дамир Шайхетдинов турында суд эше ачылуы, Звезда Поволжья, Идел буе, Йолдызы дип әйтәбез инде монда, газетендә дә Зөлфия Кадир һәм Фәүзия Байрамованың мәкаләләре басылып чыкканлыгы өчен бу газетә 2 тапкыр кисәтү алды. Ягъни татар мәсьәләсе турында хәзерге вакытта Татарстанда язган һичбер газетә юк дип әйтергә мөмкин.
Роза ханым, хатыгыздан ишеткәнебезчә, эчтәлеге бик киң һәм бик күп төрле өлкәләргә кагыла. Сезнең Төркия җитәкчелегенә ниндидер тәкъдимнәрегез, яисә Русиягә карата ниндидер сәясәт алып бару тәкъдиме бармы?
Өметләребез зур инде. Төркия җөмһүрияте 1923 елда Ататүрк тарафыннан корылган һәм бик көчле бер җөмһүрият. Хәзерге бөтен өметләребез Төркия җөмһүриятендә. Башка төрки җөмһүриятләр әле яңа гына корылды, инде корылуына 20 елга якын булып килсә дә, алар рус тәсиреннән котыла алмадылар әле бүгенгә хәтле. Аның өчен, ягъни Төркия хөкүмәте политик яктан булсын, экономик яктан булсын, басым ясый ала Русиягә. Менә мәсәлән, соңгы уйгырлар мәсьәләсендә дә иң көчле сүзне Төркия сөйләде. Кан һәм дин кардәшләребез төрекләр белән, аның өчен алардан зур өметләребез бар.
Сез хатыгызда Төркиядәге татар оешмалары Татарстанны һәм Русиядәге төрки милләтләрне яклауга катнашмый дигәнсез. Сезнеңчә, моның сәбәбе нидә?
Төркиядәге татарлар бердәм түгел монда. Мәсәлән, Анкарада мин 14 елдыр инде Төркиядә яшим. Аның да 10 елын Анкарада яшәдем дигәргә мөмкин. Анкарада Казан татарлары оешмасы бар. Бу оешмалардагы кешеләр елда 1-2 тапкыр җыелып, тәрәмәш ашап, җыр җырлап, биеп шундый гына уздыралар. Әни татарлык мәсьәләсе белән һич кызыксынмыйлар, битарафлар. Бу да милли үзаңның булмавын күрсәтә татарларда. Инде бөтен татарларында мондый дип әйтеп булмый. Мәсәлән, Иске шәһәрдә яшәгән татарларның шундый милли рухлары көчле. Сабан туйларында, мәсәлән, иң беренче булып шулар башлап җибәрделәр Төркиядә. Олар башлаганнан соң башкалары дәвам итте. Монда инде Сабан туй мәсьәләсе дигән нәрсә яна бер мәсьәләгә әйтеп китәсем килә. Бу елгы Сабан туйда рус байрагының күләгәсе астында узды. Моны бу турыда да мин бер язу язган идем. Русларның шул кадәр татарлар өстендә уйнаган уеннары күп. Кил нитәләр инде үз якларына аударырга тырышалар, төрле мактау кагазлары биреп кайсы бер татарларга медальләр биргән булып 2005 елында мәсәлән Казанның 1000 еллыгы белән бәйле рәвештә монда инде татарлыкка хезмәт итүчеләр дигән медаль бирделәр.
Роза ханым, менә өметләр зур Төркия җитәкчелегенә шулай да. Нишектер реаль карасак, Путинның шушы сәфәре вакытында сезнең хатыгыз Төркия җитәкчелегенә барып җитермә һәм нинди дә булса конкрет чаралар, ниндиләр күрелер дип уйлыйсыз?
Төркия җитәкчеләренә хат барып җиткән, мин моны АПСы диябез инде, тиз генә барып җитә торган почтаны интернеттан карарга була барып җиткәнме, җитмәме дип барып җитүен җиткән. Күн тәртибенә алып алынмадыгын белмибез инде. Аны соңгы моннан соңгы көннәрдә күрәчәкбез һәм мин алдагы көннәрдә Төркия Бөек Милләт Мәҗлесенең кешелек хукуклары тикшерү комиссиясына да бер гариза белән чыгырга уйлап торам. Бу мәсьәләләрне Төркия парламентының көн тәртибенә дә китерүләрен һәм тикшерүләрен сораячакмын бу гаризамда.
Милли мәҗлес әгъзасы Роза Курбанның Путинның Төркиягә килү уңайыннан Төркия җитәкчелегенә Русиядәге төрки халыкларны яклауны сорап язган хатына Төркиянең төрле шәһәрләрендәге иҗтимагый һәм сәяси оешмалар интернетта имза куйган. Татар оешмаларыннан бу мөрәҗәгатьне әлегә Иске шәһәр татарлары оешмасы гына хуплаган. Бу атнада Төркиядә чыгучы Ватан газетасы журналисты Мина Кырыкканат Русиядәге татарлар проблемаларын өйрәнеп мәкалә әзерли. Узган атнада Радикал газетасында язучы Бөтен дөнья татарлары берлеге җитәкчесе Гөнүл Полтарның Русия премьер-министры Путинның Төркиягә килү алдыннан татарларның тарихы һәм бүгенге хәле турында мәкаләсе чыккан иде. Анда да Төркиянең Русиядә татарларга каршы барган сәясәтенең инде алга таба да күз йома алмау турында язылган. Аерым алганда милли мәгарифне татар телен укытуны шикләү турында. Русия моны ишке мәсьәлә дип саный, әмма бу булай түгел. Моны Путин белән утырып сөйләшергә кирәк дип ышанам дип яза Гөнүл Полтар. Аның бу мәкаләсе Радикал басмасының 1 август санында дөнья күрде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org
Татарстанда 3-нче мусульман яшьләре фестивале узачак. Яшьләр Болгарда яшәячәк. Быел анда катнашучылар аеруча да күп булыр төсле 30 төбәктән килергә теләк белдергәннәр. Фестиваль программасына күбрәк дини лекцияләр кертелгән. Тулырак итеп, Ландыш Харасов сөйли. Моннан 3 ел элек оешканда фестивальне Русиянең башка төбәкләрендә дә уздыру фаразланган иде, әмма ул 6000 бертесле Татарстанда төпләнеп калды. Татарстан мөселманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Вәлиулла хәзрәт Якуб Татмедиада узган матбугат очрашуында белдерүенчә, мондый фестивальне нәкъ Татарстанда уздыру ул табигый хәл, чөнки Русия күләмендә Татарстан һәм татар әмәтенең роле бик зур.
Бөтен диярлек Россия регионалында Төньяк Кавказдан таш мөмкі қадыратлары болып, татар милетіндегі кішілер болып тұра. Петербургта, Мәскеуден башлап, әхәм башқа әхәмиетті өзәкілерді қарасағас. Шының үшін енді, мәне біздің халқыбыз ислам жәмғиетінде ол Шарклы һәм нинди бер икенче халык түгел, ул муниципалитет сыйфатында тора. Шуның өчен дә әлбәттә без менә үзебезгә нинди дә Россия күләмендәге рухи бурычларны, вазифаларны җикләргә тиешлебез. Сез беләсез, Казан шәһәрендә күп кенә ислам белән бәйле төрле тематикада форумнар, чаралар үткәрелә, ул ислам финансларына кагылышлы булсын, башка мәгариф системасына һәм башка төрләргә кагылышлы булсын. Әлбәттә, яшьләр белән дә эшләү Казанда үтәргә, Татарстан дигәндә үтәргә тиешле.
Вәлиулла хәзрәт Якуб әйтүенчә, беренче фестиваль Идел буе федераль бүлгесе яшьләре өчен генә үтсә, инде 2 ел ул Русия күләмендә оештырыла. Быел чарада 30 төбәктән 120-дән артык мөселман катнашырга теләк белдергән. Татарстан министрлар кабинеты каршындагы дин эшләре идарәсе җитәкчесе Ринат Вәлиуллин әйтүенчә, фестивальгә киләчәк яшьләр үз төбәкләрендә дини оешма, дини нәзарәт эшчәнлегендә катнашып килә.
Фишексіз олар мұнда ұшылап келуші біздің дене ешімалар, ондағы біздің дене әзірелерлеріміш тегір алып барынды, енді жұлардың рекомендацияларына соңына актив қанда жұшы елуда, яғни іштенді алып барушы, яғни олар байзат ішіғалы бұдан шығандыр, яғни олар пропаганды іштен алып барлар, яғни біздің актив ешлеріміз жұшы үшті қатнашқандар, қандар қатнашқандар.
Диде Ринат Вәлиуллин, соңгы вакытта диндә милләт юк дип күп кенә төбәкләрдәге мәчетләрдә вәгазьләр урысча бара, мөселман яшьләре дә үзара урысча аралаша. Бу хәл узган фестивальләрдә дә күзәтелде, әмма Идел яшьләр үзәге җитәкчесе Миләүшә Шарапова сүзләренчә, килүчеләр арасында татарлар күп.
Күбесе шәһәрдәге татар милләтенең, әмма ләкин безнең анда бар рус милләтеннән дә балалар кемне ислам динен кабул иттеләр. Астрахан делегациясендә анда Ногай кызлары, егетләре бар, катнашачак һәм дә инде башка милләтеннән.
Диде Идел үзәгеннән Миләүшә Шарапова. Оештыручылар чараларның күпчелеге татар телендә алып барылачак дип шандырды. Программага килгәндә ул татар яшьләре көннәре чарасына ашаган бары лекция темалары гына милләт түгел, ә дин белән бәйле. Мисал өчен Русия мөселман мәгарифе, Әбу Ханифа мәзхәбе, Татарстанда дәүләт конфессия мөнәсәбәтләре, исламдагы традицион һәм традицион булмаган агымнарның мөселман җәмгыятенә тәэсире, татарларда ислам милли үзенчәлекләре, ислам электрон массы күләм мәгълүмат чаралары дигән лекциялар каралган. Әшу Аштан мөфтие Әлбер Кырганов яшьләр катнашлыгында бүгенге Русиядә ислам дигән темага түгәрәк өстәл алып барачак. Программага игътибар итсәгез, анда барысы да Әбу Ханифа мәзхәбе белән бәйле һәм без әлеге мәзхәбне аңлатуны максат итеп куйдык, Ринат Вәлиуллин.
30 регион дигәндә, анда билгеле һәр бер эштәге вазгыятьне без аңлап бетерә алмыйбыз һәм белеп бетерә алмыйбыз дип әйтүбез. Ләкин ни генә булса да, әйтик, бүтән шәрәк бюджеттан кеше монда килеп, ул күбрәк безнең традиция турында, безнең милли юнәлешебез турында белеп китәргә тиеш безнечә.
Оештыручылар фикеренчә, мөселман яшьләре фестивале кебек чараларны уздыру төбәк-ара элемтәләрне генә ныгытып калмый, ә илдәге икътисади тотрыксызлыкка бәйле рәвештә туган рухи кризисны киметүгә дә зур йогынты ясый. Фестиваль тантаналы рәвештә 10 август көнне Кыл Шәриф мәчетендә ачылачак. Мәскәүдәге Ислам мәдәнияте, мәгарифе һәм фән үсешенә теләктәшлек итү фонды әлеге чараны уздыру өчен махсус хәйрия гранты да бүлеп биргән.
Азатлык радиосы.
Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Казандагы Райфайзен банкының филиалыннан 11 миллион 415 мең сум акча югалу һәм аны урлауда шикләнелгән 24 яшьлек Роза Әгъләмҗанованың юкка чыгуы Татарстан башкаласындагы халыкны җанландырып җибәрде. Алар сез миллион урлый алыр идегезме дигән сорауга телевидение аша күбесе әйе дип җавап биргән. Казан студиясеннән бу хакта Рөстәм Исхакый сөйли.
Банктан зур суммадагы акча урлаудан шектелинүүчү 1985 жылга Роза Агламжанова алга кадар табылмады деп хабар итет Татарстандын ички иштер органдары. Федераль күлөмдө издөөдө ул үзегине түгел. Хукук сакчылары Агламжанованын 6 жаштык кызын һәм анын белән бергә расмий рәвештә язылышмыйча яшәгән Илдар Гиниятуллинны да излек. Фаразлар буенча алар бергә яширенгәннәр. Розаның әти-әнисе дә аларның кайдалыгын белми икән. Соңгы сөйләшүендә Агламжанова ял итәргә көньякка китәчәкбез дип кенә әйткәне мәгълүм. Һәрхәлдә югалучылар исем фамилиясендә һава суюлы кыры җир буенча да бер хаяда билетлар алынмаган. Ишке эшләр министрлыгы вәкилләре белдергәнчә, миллион сум акча урлауда шикләнүче Агламжанова Раиф Файзер банкының филиалында 2 ел кассир булып эшли. Банк эшчеләре аны тыныч халыклы, аз сүзле хезмәткәр иде дип әйтәләр ди. Соңгы эшләгән көнендә Агламжанова белән бухгалтер бергә көнлек кергән акчаны саныйлар, ләкин икенчесенең сәламәтлеге нашарайып, вакытыннан алда өенә кайтып китә. Роза банкта акча санап үзегенә кала. Фаразлар буенча шуннан соң ул үзенең мәкерләшен башкарырга тотына. Казан шәһәре ишке эшләр органнары вәкилләре 24 яшьлек хатын урлауны алдан планлаштырган булырга тиеш дип әйтәләр. Кичке 7-дә ул банктан кара сумка тотып ашамлыклар алырга дип чыга. Кире кергәндә сак хезмәте аны тикшерәм һәм анда шуннан да ашамлыклар булуын күрә. Ләкин өенә кайтып киткәндә аны беркем дә тикшермый. Икенче көнне иртән Райф Файзер банкының филиалы акча югалу турында хәбәр итә. Миллион сум белән бергә кассир хатында юк була. Әлеге вакыйгада сәер фактлар да күзгә ташлана. Беренчедән ул көнне кичке 5-тән төнге 10-га кадәр касса торган бүлмәдә нигәдер күзәтү җайланмалары эшләмәгән була. Икенчедән кара сумка белән өенә кайтып киткән Розаны сак хезмәте тикшерми чыгара. Шулай ук Агламжанованың бу банктан кайшандыр 400 000 сумга якын кредит алган булуы да ачыклана. Буларга истеп аның белән бергә торган Илдар Гиниятуллинның да төпле эше булмавы билгеле була. Әйтергә кирәк, бу вакыйгадан соң Казандагы эфир телеканалы 5 август кичендә шәһәр халкыннан сораштыру үткәрде. Төп сорау: мөмкинлек булса, сез миллион сум акча урлар идегезме дип куелды. Ни гаҗәптер, сораштыруда катнашучыларны күбесе урлар идем дип җавап бирде. Бу күренеш татар журналистларын уйланырга мәҗбүр итте. Без дә аларга шул ук сорауны бирдек. Әлеге вакыйгаларга карата фикерләрен белергә булдык. Татарстан дәүләт телеканалы хезмәткәре Эльмира Нуруллина сөйли.
Мин урламас идем. Хәтта минем урларга теләгем дә юк, чөнки урланган акчаларның берәүгә дә бәхет китергәне юк. Шул 11 миллионны алганнан соң да тыныч йокламаячаксың, рәхәтләнеп йөрмәячаксың. Гел куркып яшәргә кирәк. Ул акчаның ни бәхете, ни рәхәте. Мин караклыкка каршы кеше үзем булай. Минем уйлавымча, анарга ниндидер басым ясаган булырга тиешләр. Ул юктан гына андыйга бармас иде, чөнки әйтүләре буенча ул тыныч кына, тынак кына хатын булган.
Әнәндә халыкның күпчелеге бер айрым телеканалда урлар инде дип җавап бирде. Моңа фикер үзен.
Минем моңа мөнәсәбәтем бик тискәре. Бу бик куркыныч фикер. Халыкның мондый фикере җәмгыятьне уйландырырга тиеш. Бу инде безнең ни дәрәҗәдә үзгәрүебезне күрсәтә миңа калса, бу дөрес хәл түгел. Нормаль күренеш түгел бу.
Диде Эльмира Нуруллина. Яңа гасыр радиосы баш мөхәррире Илнур Файзрахманов та урлаганча уйланырга чакыра.
Әлбәттә, урларга мөмкин, ләкин монда аннан соң икенче бер мәсьәлә калкып чыга. Әлбәт урлаганнан соң да бу акчаны үзләштергәннән соң да тормыш бар. Аннан соң нишләргә? Моның мәгънәсе бармы соң алай урлауның? Миңа калса, барыбер дә бәлки мин бик баналь җавап бирә торганмындыр, әмма үз кешем белән шушы 100, 200, 1000 сум акчаларны эшкәлел хезмәт белән эшләп булсам, ул күпкә тынычрак булачак. Урларга мөмкин, әмма аннан соң да тормыш барында торырга ярамый.
Менә шу эфир телеканалы үткәргән түгәрәк сәлеп әйтим сораштыру нәтиҗәләре буенча күп кенә кеше шуның кадәр зур сумада акчаны урлар идем дип җиңел генә әйтте. Менә калса бу бернинди кысаларга да сыймый. Моның кадәр акчаны урлау, бу моның турында шулай җиңел әйтү безнең бүгенге җәмгыятебезнең бер шире. Үземә килгәндә, әлбәттә, мондый адымга нинди генә шартлар булса да, күп кенә кеше талый, күп кенә кеше халык акчаларын үз кесәсенә сала дигән сүзләрне тыңлап тора, мондый адымга барып булмас иде, чөнки белмим инде моңа һәр кешенең үз тәрбиясе. Әсе үзенең шәхесе йогынты ясый торгандыр инде. Юк, урламас идем.
Дип төгәлләде азатлык сораштыруын Яңа гасыр радиосының хәбәрләр бүлеге алып баручысы Марсель Әхмәдуллин. Инде язма башында әйткән Роза Агламжановага килгәндә, аңа карата Россия Федерациясының 158-нче маддәсе буенча җинаять эше ачылган. Бөтен ил хокук сакчылары аны эзли.
Казаннан Рөстәм Исхакый булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында. Ришвәт биреп укыган табиплар операция ясый белерме? Уку йортларында ришвәтчелек Үзәк Азия илләрендә аеруча киң таралган. Август аенда укытучыларның киңәшмәләре үтә. Зур җыелыш алдыннан Татарстан укытучылары фикер алыша башлады. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сез хастаханага эләккәнсез һәм берниндәй тәҗрибәсе булмаган бер табиб сезгә операция ясарга җыена. Яисә мәхкәмәдә сезне канунларны белмәгән адвокат якларга тырыша. Бу күренеш әлеге вакытта ришвәт белән укырга кергән, ришвәт белән тәмамлаган яшьләрнең киләчәккә янаган куркынычын чагылдыра. Үзәк Азиядә уку югары уку йортларында арткан ришвәтчелек һәм аның киләчәккә тәсире турында төбәк белгечләре шаң суга. Мәтин карашмасыйл.
Җавит кичкенәдән үк полиция хезмәткәре булырга хыялланган булган, ләкин ул бүген салым җыючы булыр өчен имтихан тота. Минем гаиләм полиция академиясына керер өчен түләргә тиеш булган ришвәт акчасын таба алмады, ди әле яңа гына лицейдан укып чыккан 18 яшьлек җигит. Таҗикстанның төньяк төбәгендә авыл хуҗалыгында эшләгән Җавитның әтиенесе балалары өчен якты киләчәк булыр өмете белән аны Таҗик икътисад университетында укыту өчен 1000 доллар ришвәт түләп алды.
Бу акчаны
түләр өчен әлбәттә безгә бер ничә мал сыерны сатарга туры килде. Калганын кешеләрдән җыйдык, чөнки башка чарабыз юк иде. Университетка мин үз белемем белән керергә биттеләр идем, ләкин монда алай түгел шул, ди Җавит. Җавитның гаиләсе имтихан нәтиҗәләренә карап, укырга урнаштырган профессорларга акчаны илтү өчен бер арадашыга акчаны түли. Әлеге хәл Үзәк Азия илләрендә еллардан бирле дәвам иткән гадәти күренеш. Балаларының югары белемне булуын теләгән ата-аналар ришвәт түләргә тиеш. Һәм ришвәтнең күпме икәненә карап, аларга яхшырак университетта урнашырга була. Үзәк Азия илләрендә шул исәптән гаиләләрне хукук факультетлары күбрәк кызыксындыра, чөнки алар фикеренчә, иң яхшы акчаны хукук яклаучылар казана. Улын Кыргызстандагы Ош университетына яздырган Алымбек Атаэфенде ришвәтлекне бүгенге көн өчен барлыгы буларак атый. Ләкин акчаның белемнән авыррак баскан әлеге көн шартларында бу җирләрдә фәннең ни дәрәҗәдә укытыла алачагы турындагы сорау гаиләләрнең башына килмиде. Алымбек сөйли.
Балам оқытайын деп келдім. Балам өзі мектепті түзігере біткен, жасыр оқыған.
Ұлымны университетке қабыл еттіру үшін мұнда келдім. Мектепте ол яқшы оқыған еді. Баласы білен келген, мұндағы башқа ғайлелерді рүшвет түлер үшін мұнда басып тұра. Һәм мин дә. Безнең арада аерма юк. Ди ол.
Елдә акча йөртүнсе без дә беребез. Йөрткәндә аксакалда йөрт, атенелер йөрт. Алардан без кеммез.
Үзәк Азия илләрендә соңгы елларда ришвәтчелек мәсьәләсе зур зәяси бәхәсләр куптара. Рәсмиләр тәртипсезлек һәм ришвәтчелекнең мәгарифкә ношар йогынты ясавын, белем сыйфатының шактый түбән булуына басым ясый. Ләкин ришвәт укуга кергәндә генә бетми. Балалар яхшы белгегә уку өчен, яисә имтиханнарны узар өчен ришвәт түләргә тиеш. Ош университетында укыган Әмәс Сарыбаев классташлары хәлләре турында булай аңлата.
Менің группамда ұшындайлар бар, 5-6 студент сауға келбетті ау ұшындай.
Біздің түркімді оқуған 5-6 оқушы дәрістілерге бүтіндай қатнашмай. Ләкін экзамен вақытында олар барлық проблемларыны оқушылар білен өзара шеше. Олар имтиханны ұзу үшін 400-500 доллар ақша төлей. Мен әліге кішілерінің оқып шыққанына сын нешік табиплік ите алашағына шаққатам. Білімі болмаған келіш олар хасталарының дәвала орнына ғұмырын өзешек.
Келекчектеги адамдарын алып калыштын орда алар кайтып душмандары болуп адам өлтүрүүчү болуп чыгат да мен үчүн ошого мен өкүнүчтөм да.
Деген буршу билдире табиблик окуган Эмил Сарыбаев. Шуңа күрө жерли белгечлер расмийлерине хазирден ук келечекте өз иши турунда билими һәм тәҗрибәсе булмаган нәсиллер пайда булачак деп кисәтә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Башкортстанда техник җитешсезлекләр аркасында авыл хуҗалыгы машиналарында эшләүче 3 кешенең үлеме халыкны һәм җитәкчелекне тетрәндерде. Уракка чыгар алдыннан зур техник тикшерү үтә. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстандан элекке сенатор Игорь Изнесев өстеннән җинаять эшен карау дәвам итә. Мәскәү кала мәхкәмәсендә тыңлаулар яңадан башланды. Игорь Изнесев менән бергә тагы 12 кеше бандитлык, террор гамәлләре кылуда, күп һанлы үлтерүләрдә гаепләнә. Шулай ук уларның Урал Рәхимов гомерен кыярга максатларына ла шикләнәләр. Тик әлегә экс-сенатор үз гаебен танырга уйламый. Тәмир Сантьягоун сә Изнесевның адвокатлары суд тыңлауларының ачык тәртиптә үтүен талап итте, әммә эште алып баручылар аны ябык режимдә алып баралар. Игорь Изместьев 5 ел дәвамында парламентның югары палатасында Башкортстандан сенатор булды. Салават районында 2 кешене үлтерүчеләр өстенән мәхкәмә эше дәвам итә. Җинаятьчеләрнең берсе милиция майоры. Хәбәр ителеүенсә, июль аяларында Салават районы биләмәләрендә йөрелгән буенда бер ир һәм бер хатынның кәүдәләре табылгайны. Ир кеше атып үлтерелгән, хатын дигә утка якканда. Тәфтиш барышында асыклануынса, силәбенән килгән төркем яр буенда ял иткәндә, якынрак ял иткән ир менән хатынга бәйләнәләр. Ирне атып үлтергә сахиптан котылу өчен хатынны да урманга алып барып яндырып үлтерәләр. Ул район дәваханасында шәфкать туташы булып эшләгән. Егет кеше иһә Салават районы хакимияте башлыгының машинасын йөрткән. 31 яшьлек Фаил Галдамов менән 28 яшьлек Ирина Килдиярова өйләнешергә яйынган булган. Җинаятьчеләрне силәбелә кулга алганнар. Тентү вакытында милиция офицерының фатирында 2 гранатомет табылган. Бул турала Башкортстан прокуратурага карамагындагы тәфтиш идаралыгынан белдерделәр. Сагыштыру үстен, ел башыннан Рәсәйдә хокук хаклаучылар тарафыннан 44 меңдән ашу җинаять кылынган. Үлтерү ул тиклем күп түгел, башлыса ришвәтчелек эшле дип ята ведомство газетага. Россия президентының Волга буе федераль округындагы вәкиле карамагындагы именле шураһы утырышында каралгандарды Башкортстан президенты Мортоза Рәхимов үтәлә көн үзәк дип баһаланы. Шура утырышы кисә үткәйне. Мортоза Рәхимов әйтүенсә, онда илдә гамәлгә ашырылган милли проекттар үтәлеше, милли хәвефсезлек мәсьәләләре тикшерелгән. Көрчектән сыгы юлларында урап үтмәгәндәр. Хәвефсезлеккә килгәндә шура утырышына катнашучылар иң куркынычлы тип наркоманияны атаган. Бул яһәттән хәмәрдар арттан беренчелә тора ди Башкортстан президенты. Республика лайыхы гадәттәгесе күрелгән саралар хөдөмтәһендә эштәр анасардан ту. Именлек темаһына арналган шура утырышына журналистларды индермәүдәрелә мәгълүм. Шура утырышында шулай ук авыл хуҗалыгы темаһы ла каралды. Әле Рәсәйдә 6 төбе корылыктан зур зыян күргән. Субъекттарның күбеһе Волга буе федераль округына тура килә. Башкортстанда гына иген майданнарының 672 мең гектары юкка чыккан. Зыян 7 миллиард 770 миллион сум тирәсендә баһаланган. Хөкүмәт премьер-министры Владимир Путин әйтүенсә, корылык өземтәләрен бетерүгә Рәсәй төбәкләренә 100 миллиард сум күләмендә казна кредиты бүлеү күзаллана. Әле финанс министрлыгында акча бүлү юллары карала. Авыл хуҗалыгы министрлыгы иһә исемлекләрне ратлап 20 сентябрьгә тикле заявкаларны әзерләргә тиеш.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Уракта авыл хуҗалыгы техникасын файдалануда авария очраклары теркәлә башланды. Европея барышында техниканың төзелеп булмавы, юл транспорт кагыйдаларын бозу аркасында 3 механизаторның гомере өзелгән. Авыл хуҗалыгы техникасына техник күзәтү юл хәйрен үткәрелә торган сара быел бөтен транспортның төзеклеге 70% кына булган. Соңгы елларда хуҗалыктарда гына түгел, шәхси секторда ла техника күбәйде ди Башкортстан буенча дәүләт техник күзәтү инспекциясе хәйтәксе Ринат Галимов.
Тракторларның состояние үзгәреп тора. Авыл хуҗалыгы түгел, частный сектор кешеләрдә техника бик һуңгы еллар бик күп күбәйде. Бүгенге көндә 30 меңгә тиклем әйтә, ул техникалар кайбер районнарда 200-дән 1200-гә тиклем, ошол районда 1200-дән ашу техника бар. Техник техосмотры частный секторда дип әйтә, 50%-дан күбрәк. Бүгенге көндә әйтергә кирәк, күбесе техосмотр узмайынча юлга сыгалар дип әйтә. Операция трактор, профилактика эше барабызда. Авыл хуҗалыгы бит дорожно-строительный техникалар эшләп итне, шуларның төзеклеген техосмотрдан майдан бері 3 ай өтті, шул вакытта техника состояние үзгәріп тұра, кешеләр дә алмашынып тұра, механизатор соңгы көннәрдә нишәсен сүшеләрдә күп, буквально бер атнасында 3 суше, шуның 2 механизатор мәрхүм булды калай. Правиламларны нарушайту дорожное движение дип әйтәгендә, шуның икенчедән техника кайр хуҗалыкларда күзәтүдә бик насар дип әйтәгән, потому что инженерная служба итен кроме авыл хуҗалыгында шуңа кайр сакта техника исправно сыйып китә булган. Ну, авыл хуҗалыгында бүгенге елларда наша техника, яңа техника, импортная техникалар күбәйде. Башкирск МТС, Уральск, Дерганск МТС да яңа техника, особенно импортная техника күбәйде. Механизаторлар, значит, обученные, әзер. Основном бездән менә шул ике техника буенча. Значит, операция трактор бүтән районнарда республика үткәрелә. Районның инспекторлары заим проверка дип әйтәвендә, менә бер райондан ике районга барып тик бер-берен әтенне техникаларын ярдәм итә тикшерүгә үткәрелә. Шундый формула.
Әле ошы идешелекләрдә бетерү буенча республика төбәкләрендә трактор операцияһы бара. Уның төп максаты агросанагать комплексында эшләгән үз йөрешле машиналар һәм башка төр техниканың торышын тикшерү, кагыйдә һәм тәртип бозуларны искәртү. Трактор операцияһы 31 августка тикле дәвам итәсәк. Adına adağında Rəsəydə fizkulturun türkünün bildələrinə bayram ayqanlı oşu gündərdə türlü spor saraları oyuşdurula oşu qarınılğan tantanalı ulduruş. Bögün Məcud Qafuri isimindəgə Başqor Dövlət Akademiya Drama Teatrı binahandala uddi. Onda bildəli sportçılar, olimpiya həm paralimpiya oyunları yengüsüləri, sport veteranları fizik kultural qaya xidmətlərdərə saqırıldı. Başqortustan qorulluğu bulan Maksim Çudov həm Salavat Ulaya Pakisaları Maqtanovğa həm Maqtalovğa qorulğan bal yayından sitdə qaldı. Beytullah Fatbulin, Azadlıq Radiosu, Üfü.
Уфада сишембе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтып Баймакта Урус православ чиркеви янган.
Урай районунда республика прокурору Сергей Хуртин
айтты. Гарасетте яңа улдан Карман дәүләт электр станциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2013 елда Казанда узачак универсиадага кадәр төзеләсе курылмалар арасында яңа тимер юл вокзалы да бар. Аның язмышы бүгенге кадәр хәл ителмәгән. Горький тимер юлының Казан бүлеге башлыгы Ренат Мистахов универсиада алдыннан булдырырга теләгән кайбер биналарның кагазда я сүздә генә калырга мөмкинлегендә кире какмый. Тулырак мәгълүмат белән Наил Алан.
Казанда яңа вокзал төзү мәсьәләсе Горький тимер юл идарәсенең иң актуаль мәсьәләләренең берсе мөгаен. Чөнки Казан тимер юл бүлеге аңа карый. Горький тимер юлының матбугат хезмәте башлыгы Леванта Дуа белдерүенчә, Татарстан башкаласының Воровский урамында булачак вокзал тирәсендә сөйләшүләр башланган.
Там рабочая группа рассматривает несколько вариантов.
Эшче төркем берничә вариантны тикшерә, ди Тадуа. Казанда советлар заманында ук Воровский урамында яңа вокзал төзелә башлаган иде. Инде күп еллар монда бармакка бармакта сугылмаганлыгы ерактан ук күренеп тора. Горький тимер юлының Казан бүлеге башлыгы Ренат Мистахов «Вечерняя Казань» газетасына бу бина шул кадәр җимерелгән ки, аны төзүне дәвам итүнең мәгънәсе юк дип хәбәр итә. Баксаң, Мистахов сүзләренчә, тимер юл вокзалы ул юлчылар утырып китә торган матур итеп бизәлгән чиста бина гына түгел. Аның янында вагон, урын җир япмалары, юу корылмалары да кирәк. Тимер юл челтәрен киңәйтеп, узып киткән һәм Казаннан кузгалган поездларны су белән тәэмин итү, алар калдырган чүпне озату һәм башка хезмәтләр ишендә урыннар булдыру зарур. Бүген Казан аша барлыгы 36 поезд йөри, шуның 11-е вокзалның үзеннән кузгала. Булачак яңа вокзалның эскизы әзер икән инде. Ул милли рәвештә бик матур итеп эшләнгән, юлчылар өчен дә кулай иркен заллар булачак, түбәсе яшелгә буялачак, ди Ренат Мистахов. Леванта Дода бу эскизның булуын кире какмый. Узган ел ахырында Казан мэры Илсур Метшин Русия хөкүмәте башлыгы урынбасары Игорь Шуваловка Казанның транспорт челтәрен тәкъдим иткән вакытта яңа вокзал өчен 100 миллиард сум кирәк булачак дип белдергән иде, дип яза «Вечерняя Казань». Мистахов әйтүенчә, яңа вокзал өчен акчаны берәү генә Татарстан яки Русия тимер юллары ачык акционерлык җәмгыяте генә бирмәячәк. Ике якта финанслаячак һәм шул ук вакытта хосусый инвестицияләр дә җәлеп ителәчәк. 6 август көнне РЖД үзенең сәхифәсендә 2012 елга кадәр илдәге 77 вокзалның дөньяви таләпләргә туры килердә итеп яңартылачагы турында белдерде. Бу исемлек Мәскәү, Петербург, Новосибирский, Самар дип башланып китә. Тимер юл вокзаллары мөдирлеге башлыгы Сергей Абрамов яңартылачак вокзаллар урнашкан җирләрнең хакимиятләре белән хезмәттәшлек булачак һәм эре инвестицияләр ширкәтләре дә җәлеп ителәчәк дип белдерә. Русиядәге финанс кризисы тимер юл керемнәрендә шактый гына кимиткән мөгаен. РЖД бу очракта да хезмәттәшлеккә ышана. Соңгы саннарга күз салсак, сәхифәләре хәбәр итүенчә, 2009 елның 7 аенда юлчылар ташу 1%-ка кимеген. Әлеге Казанның Воровский урамына урнашкан тимер юл вокзалының киләчәге турында РЖД-дан рәсми белдерү юк. Ренат Мистахов та «Вечерняя Казаньга» Казанның 1000 еллыгы алдыннан корылган планнарының хәйраны тормышка ашмаган кебек, универсиада алдыннан булдырырга теләгән кайбер биналарның кәгазьдә я сүздә генә калырга мөмкинлеген дә кире какмый.
Музыка Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Қазанда ата-аналар балаларына мәктәпкә кергән чук шит телләрне өйрәтә башлый. Җитәкчеләр татар телендә шиттә калдыру ягында түгел. 19 августта Татарстан укытучыларының август киңәшмәсе узачак. Укыту мәсьәләләренә багышланган сөйләшүләр башланып китте инде. Саша Далговны тыңлыйк.
Татарстан президенты Минтимер Шәймиев катнашлыгында узачак әлеге чара мәктәп яшенә кадәр булган балаларны укытуга багышланган җыелыштан башланып китте. Очрашуга һәр районның мәктәпкәчә тәрбия эшен җитәкләүчеләр килгән иде. Татарстан Республикасының мәгариф министры урынбасары Данил Мустафин сүзләренчә, бүген Татарстанда мәктәп яшенә кадәр булган балаларны укыту өчен 1928 мәктәп бар. Шуларга исә 160 меңнән артык бала йөри икән, әмма балаларын бакчага урнаштыру өчен еллар буе чират көтүче ата-аналар да бик күп. Узган гасыр ахырында сабыйлар астуы сәбәпле районнарда, шәһәрләрдә дә бик күп балалар бакчалары ябыла. Мисал өчен, халыкның кимүе аркасында республиканың Апас, Югары Ислан, Арча районнары балалар бакчаларында урыннар артып калса да, бүген исә шәһәрләрдә хәлнең киресе күзәтелә. Быелга балалар бакчасына урнашу өчен 20 мең бала чират көтә. Бу сан 2007 ел башында 23 мең булган икән әле. Күп очракта яш ярымлык, 3 яшьлек балалар арасында чират зур. Мәсәлән, бер Казан шәһәрендә генә Ширатта торучылар 15 мең тирәсе. Әлеге һәр бер сан проблемасы хәл ителмәгән бала гаилә барлыгын күрсәтә, ди Мустафин.
Закрытые цифры, прежде всего, остающих пар ребенка, то есть эта цифра, она большая, где-то она маленькая, но каждая цифра – это нерешенная судьба ребенка, нерешенная проблема семьи.
Шунысын да әйтергә кирәк, Татарстанда дәүләтнеке булмаган балалар бакчалары да бар. Аларга исә балаларның 3% гына йөри икән. Әмма ничек кенә булмасын, 7 яше тулмаган балаларны тәрбияләү өчен федераль үзәк акчаны мулдан ук биреп бетерми икән. Алай да Татарстан бу мәсьәләне дә үзенчә хәл итүгә ирешкән. Казан мэры Илсур Метшин тырышлыгы белән бәйгеләрдә җиңү яулаган тәрбияшеләргә 30 мең сум күләмендә грантлар бирелә. Илдә икътисади кризис дәвам итсә дә, бу елда Татарстан ягыннан бу өлкәгә ярдәм шул килеш калачак икән. Казан шәһәренең мәгариф идарәсе башлыгы Илсур Хадиуллин фикеренчә, балалар бакчалары белем бирү урыны булырга тиеш түгел. Биредә балаларны тәрбияләргә кирәк, диде ул. 2009 елда Казанда 5 балалар бакчасы төзелергә тиеш булган. Әмма Илсур Хадиуллин сүзләренчә, шуларның берсе генә сафка басачак. Монысы исә икътисади кризис белән бәйле. Хәзер Казанда татар телен өйрәтә торган 69 балалар бакчасы бар икән. Балалар инглиз, алман телен өйрәнсә дә, татар телен үзләштерүдә дә кыенлыклар барлыгын тагын бер тапкыр барыгызга да искә төшерәм, диде Мустафин. Татар бакчаларында тәрбия эшләренең урысча алып барылуы турында күпләр зарлана. Журналист Искәндәр Сиражида әлеге мәсьәлә белән очрашкан. Кызлары татар бакчасыннан урысча сөйләшеп кайта башлагач, ул җитәкчеләр янына барырга мәҗбүр була.
Татар төркемнәренең күбесендә исеме генә татар аның. Ул төркемнәрнең анда 2 эш яки бер генә булса да урыс баласы килеп керә дә, бөтен тәрбияшеләр хәтта урысча җенләп белмәсәләр дә урысча сөйләшә башлыйлар. Татар төркеме татар телендә тәрбия бирүче төркем фәлән дип атала ул үзе. Фәләнчә бакчада анда 60-тан артык бакчада татарча өйрәтәләр бездә дигән сүз ул теге ничек дип әйтим галочка өчен генә,
ди Искәндәр Сиражи. Аның фикеренчә, бакчаларда тәрбия эшен авыл хатын-кызлары алып барырга һәм һәр ата-ана аяк терәп тәрбиянең татарча алып барылуын таләп итәргә тиешләр.
Казаннан Саша Далгов булды. Һәм тапшыруыбыз ахырында көннең төп яңалыкларына берсенә кире кайтабыз. Төркия һәм Русия премьер-министрлары Анкарада яңа газ үткәргече төзү турында килешүгә кул куйды. Ул арада Путин Путинның Түркиеге килу алдыннан Милли Мәжлеснең Түркиядәге вәкиле Роза Корбан, Түркия президенты Габдулла Гүл һәм премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоганга хат юллады. Роза ханым Путин белән очрашуда Русиядәге төрки милләтләрнең хокуклары турында да сүз күтәрүне сораган, татарларның фаҗигасына күз йоммаска чакырган. Бу атнада Түркиядә чыгучы Ватан газетасы журналисты Миня Кырык Канат Русиядәге татарлар проблемаларын өйрәнеп мәкалә әзерли. Узган атнада Радикал газетасында язучы, Бөтендөнья татарлары берлеге җитәкчесе Гөнүл Полтарның Русия премьер-министры Путинның Төркиягә килү алдыннан татарларның тарихы һәм бүгенге хәле турында мәкаләсе чыкты. Анда да Төркиянең Русиядә татарларга каршы барган сәясәтнең инде алга таба да күз йома алмау турында язылган, аерым алганда милли мәгарифне татар телен укытуны шикләү турында. Русия моны ишке мәсәлә дип саный, әмма бу булай түгел, моны Путин белән утырып сөйләшергә кирәк дип ышанам дип яза Гөнүл Полтар. Аның бу мәкаләсе Радикал басмасының 1 август санында дөнья күрде. Түркия татарларны яклап чыга аламы? Түркия Русиягә карата нинди сәясәт алып барырга тиеш? Сезнең дә бу яки башка темаларга әйтәсе сүзегез булса, безнең аралашу бүлеге форумга рәхим итегез, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Бу көннәрдә мәгълүмат чаралары Русия ватандашы Римма Салонын һәм аның урланган улы Антон тирәсендәге хәлләрне тикшерә. Кичә Финляндиянең Тампере шәһәре мәхкәмәсе илдән чыкмау шарты белән Римма Салонынны иреккә чыгару карарын кабул итте. Аны улын урларга тырышуда гаеплиләр. Мәхкәмә вәкиле хәбәр иткәнчә, Салонын илдән 60 көн эчендә китергә тиеш түгел. Салонынның 5 яшьлек улын әтисе аның рөхсәтеннән башка урлап Финляндиягә алып чыккан булган. Малай Килнең ватандашы булып тора. Аны Русиядән әтисе Павел Салонын алып киткән. Аңа Финляндиянең Петербурдагы консулы ярдәм иткән. Бүгенге көндә Финляндиядә Римма Салонын, Антонның атасы Павел Салонын үстеннән мәхкәмә эшләре бара. Шушы эшнең Русия һәм Финляндиядә ничек яктыртылуы, аның хукукы яклары турында без тапшыру башланыр алдыннан гына Финляндиядә яшәүче журналист Фәридә ханым белән сөйләштек.
Сезгә нәрсә әйтим, радио, телевидениедә бу хәбәр буларак бар ул. Мәсәлән, кичке хәбәрләрдә дә Тампередагы мәхкәмә залы күрсәтелде. Һәм хәбәр укучы рус журналистларының күплегенә залны тутыруына игътибар җәлеп итте. Һәм бу мәсьәләнең Русиядә бик күп сөйләшелгәнен, төп мәсьәләгә әйләнгәнен әйтте. Кичә Русия тышкы эшләр министрлыгы Мәскәүдәге Финляндия вәкилен чакыртып, шул мәсьәләне сөйләшкән икән. Һәм шуннан соң Русия тышкы эшләр министрлыгының интернет сәхифәсендә Римма Салонынның кулга алынуына кызганыч белдергән нот яисә белдерү басылып чыккан шул интернет сәхифәсендә. Шул финнарның ачуын чыгарган булуга охшый. Чөнки Кича кич Уси Суоми исемле газет, бу шактый җитди газет, аның интернет сәхифәсендә тышкы эшләр министрлыгында эшләүче махсус тикшерүче Илмари Суси Лотоның кичкенә генә язмасы бар иде. Ул бу Финляндиягә каршы пропаганда, Финляндия канун нигезендә хәрәкәт итте, әллә русларга карата аерым канун, закон кирәкме дип сораган. Шушы кичкенә язмадан соң бик күп кеше, 150-дән артык Төрле фикер язып калдырган интернет сәхифәсендә. Менә бу фикерләрнең кайберләрен әйтеп китим. Бәлки тыңлаучыларга да кызык булыр. Русия сәясәтчеләре әле дә Советлар Союзы дәврендә яши. Икенче берәү Русия ватандашлары барлык чит илләрдә ул ил ватандашларына караганда яхшырак мөгамәлә күрсәтүлүен көтә. Яисә Русия Финляндиягә газ җибәрүне туктатачакмы? Әллә чик аша үтүне кыйынлаштырачакмы, тарифларны арттырачакмы дигән сорау куйса, икенче берәү кайгырма, Русиягә акча кирәк, Финляндия газ акчасын түләп тора, безгә җибәргән газны туктата алмый дип язган. Шулай ук бу мәсьәлә ике ил арасындагы мөнәсәбәтләргә тискәре йогынты ясаячак дигән фикерләр булса, икенчеләре Русия берничә законын үзгәртеп, базар икътисадына үтте, әмма башка эшләрне юлга сала алмады, үзендәге кеше хукукларының торышын карасын деп язганнар. Шундайрак фикерлер бар алсу, ләкин бүгенге Ирта Саномат исемле сары газетта бик кызыклы башлык бар. Русия медиасының язуына караганда, фин полициясы Антонның әнисенә зур акча вагыдә итеп, аны Финляндияга китерткән икән.
Менә хәтта Русияның мәгълүмат чаралары шушы фикерне күпертеп, Антонның фин атасы полиция белән бергә эшләп, бу планны төзегәннәр һәм анасын ялган юл белән Финляндияга китертү, аны төрмәгә ябу яисә башка төрле берәр язага тарттыру өчен Финляндияга китерткәннәр дигән фикер мәгълүмат чараларында бар. Фәридә ханым, менә хәтерлисезме, март аенда әтисе француз әнисе урыс булган бер 3 яшьлек Элиза Андре исемле кыз турында хәбәрләр булган иде. Элиза тугач ир белән хатын аерылышкан, Франция мәхкәмәсе баланы атасына, Россия мәхкәмәсе анасына калдырырга карар иткән. Һәм узган ел Ирина кызын атасыннан Русиягә алып кайткан. Әти кеше соңыннан кызын яшерен төстә кире Франциягә алып киткән. Менә ул шакта да Русия мәгълүмат чараларының реакциясе һәм халыкның реакциясе шул бер төрле булды. Баланы анадан аералар дигән. Бу ике эшнең ниндидер уртак яклары бармы? Хукуки яклары сезнеңчә?
Хукуки яктан шул Русия, шул ук француз мәсьәләсендә хәтерлим бик яхшы. Русия урланган балалар турындагы хак килешүенә кул куймаган ил. Шуның өчен бу төр эшләрне хәл кылу бик кыен. Мәсәлән, бу кире кайтсак, бу безнең бу Салонен эшенә Финляндия мәхкәмәсе Паво Халонингә хактаныса, шулай Русия мәхкәмәсе бу Риммага хаклы дип әйтә, чөнки ул бала ике илнең дә паспортына хуҗа. Шулай бит. Бу юлда Русия белән сөйләшү мөмкин түгел. Алар аны бала анага булырга тиеш. Ни өчен анага булырга тиеш? Ансын да белмим. Бәлки, кайбер аталар да яхшы карыйтаргандыр. Демәк ки, Русия һаман бу мәсьәләдә, демәк ки, ана Русия ватандашы булса, бала анага бирелергә тиеш дип әйтә. Александр Штуб, фин тышкы эшләр министры бу мәсьәләне Лавров белән сөйләшкән инде айлар элек. Шулай ук Финляндияның юстиция министры Бракс ханым Европа Берлегенең юстиция министрлары белән мәсьәләне тикшергән. Бу мәсьәлә, димәк ки, яңа түгел, бу Русия медиасының күпертүе эш түгел, моны финнар хукуки юллар белән хәл кылырга телиләр, министрлык дәрәҗәсендә булган. Һәм бу ханым, Римма ханым, бу баланы 2008 елның март аенда ялга дип алып киткән. Арадан айлар үтеп, кире кайтмагач, бу Паво Салонен мөрәҗәгать иткән министрлыкка хәтле төрле юллар белән. Мәхкәмәгә дә мөрәҗәгать иткән баланы урлап китте дип.
Менә илләр арасындагы бу хукук килешүенә кире кайтсак, ягъни балалар хукукы турындагы килешүгә, әгәр дә Русия аңа имза куйган булса, яисә ике ил арасында менә шундый килешү булган булса, менә мондый эшләр ничек хәл ителә? Сезнең ниндидер тәҗрибә яисә мәгълүмат бармы бу хакта?
Ну, шулай дип әйтер идем, чөнки башка илләр белән бар, һәм бу Русия белән генә булган мәсьәлә түгел, башка Испания, Алмания белән шулык эшләр була. Әни әйсә, әти баланы урлап китә, үзенә алып кайта, фәлән-фәлән. Ул чакта мәсьәлә мәхкәмәгә барып җиткәч, ике якның юристлары очрашып сөйләшәләр, һәм ниндидер килешү табалар. Димәк ки, я 3 ай атасы янында, анда 6 ай әнисе янында тора, шунда ниндидер чара табалар, чөнки андый урланган балалар турында хак килешүе бар. Әмма аңара кул куймаган булсаң, әлбәттә ул килешү нигезендә бер нәрсәне хәл кылып булмый.
Мисал өчен, Испания Германиядан душман образы ясамый, ягъни бөтен Германия душман һәм баланы анадан урлаганнар дигән хәбәр таралмый.
Юк, ул тамамен ул гаиләнең эше була, димәк ки, бу бер хәбәр. Һәм уны аннан хәл кылалар, һәм качакта уңай хәл кылыну турында хәбәрне ишетәбез. Яни андый дулкынлану, андый күпертүләр булмый. Хәбәр ителеп әйтелә, бер кеше бер кешене гаепләми, әсә илләр бер-берсен гаепләмиләр. Тышкы эшләр министрлыклары протест белдермиләр, әсә кисәтүләр ясалмый.
Финляндиядә яшәүче журналист Фәридә Хәмит белән Римма Салонен һәм аның улы Антон эшенә Русия һәм Финляндиядә мөнәсәбәт турында сөйләштек. Сезнең бу яки башка темаларга әйтәсе сүзегез булса, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең аралашу бүлеге форумга рәхим итегез. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында төн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресибез azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.